اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله hadirin sekalian, terus kita nak bawakan pertemuan yang baik-baik lagi di hari ini untuk mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah. Dan seperti biasa, kita bawakan rancangan ini menerusi di YouTube IKIM Media. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di situ, dan juga di Facebook saya, Syafiq Saleh. Ha, buat carian saya dekat Facebook, kita boleh sama-sama hayati rancangan ini secara langsung terus ke telefon pintar anda, komputer, laptop, kan, untuk kita nak dengarkan lagi perkongsian dari tetamu kita yang dah pun bersedia di konti nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. MasyaAllah, dah ada bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah,
syukur. Alhamdulillah, hadir hari ini kan Ustaz, bersama-sama di konti. Dan seperti biasa Ustaz, untuk kita nak memulakan program kita, rancangan kita, nak sama-sama kita bawakan dengan sedikit mukadimah dari Ustaz, supaya kita ada persediaan hati, jiwa dan apa yang boleh kita ingat-ingatkan untuk diri kita Ustaz. Silakan di awal ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Terima kasih kepada DJ Syafiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi sidang pendengar IKIM sekalian. Daripada awal kewujudan manusia sehinggalah hari ini dan masa-masa yang mendatang, dunia ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah hak dan yang kedua adalah batil. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah yang kita sebut sebagai kesesatan. Dan setiap daripada dua perkara ini ada pendokongnya, ada penganutnya, ada yang memeluknya dan memegangnya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah ingatkan kita bahawasanya, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, hendaklah kamu, wahai Muhammad, peringatkan, sedarkan mereka, sedarkan umatmu, sedarkan kaum yang kamu diutuskan kepada mereka. Tentang apa? Sedarkan mereka dengan ayyamullah. Ayyamullah merujuk kepada sejarah-sejarah kaum yang terdahulu. Dan kaum yang terdahulu dan begitu juga yang sekarang dan yang akan datang terbahagi kepada orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul mereka. Dan begitu juga sebaliknya. Dan adalah merupakan sunnatullah yang tidak pernah berubah dan tidak akan berubah, bahawasanya barang siapa yang mentaati Allah dan menjunjung perintah Rasulnya setiap zaman, maka mereka itulah orang yang berjaya. Ini adalah merupakan piawaian standard sebenarnya. Standard. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka merekalah orang yang berjaya dengan kejayaan yang sebenarnya. Justru perkara yang sepatutnya kita islahkan diri kita, kita usahakan diri kita untuk berubah ke arah itu, adalah kita berubah dari satu masa ke satu masa, dari satu detik ke satu detik, iaitu apa? Iaitu kita menjadi orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah sebenarnya yang disebut sebagai kejayaan hakiki? Kejayaan ini pelbagai. Kebanyakan perkara yang manusia sebut sebagai kejayaan, ia adalah merupakan sebuah kejayaan yang bersifat sementara. Bahkan ada perkara yang manusia sebutkan sebagai kejayaan, ia hanyalah sebuah ilusi. Kejayaan yang sebenarnya adalah seperti yang digariskan oleh Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Sesiapa yang dikeluarkan, diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya orang inilah yang telah berjaya dengan kejayaan sebenar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang yang mencapai kejayaan yang hakiki, yang sebenarnya, dan menjauhkan diri kita daripada kegagalan, yang kegagalan itu adalah kegagalan yang tidak boleh dah berpatah balik selepasnya, iaitu di akhirat kelak. Wallahu a'lam.
Allah itu dia Ustaz, sayang. Supaya taat itu, perkataan itu sentiasa akan dapat kita terjemahkan dalam bentuk amalan kita, dan takwa itulah yang akan dapat terus kita kekalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz atas mukadimahnya. Dan Ustaz, jom kita nak teruskan lagi untuk perbincangan kita menerusi kitab Intisari Matan Al-Zubaid. Kita nak teruskan dengan tajuk kita, perkara haram dalam ihram. Ustaz, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung bicara daripada kitab Safwatuz Zubaid, kita telah berhenti sebelum ini pada perkataan musannif fasiyam. Hari ini kita akan menyambung daripada perkataan ataupun bait syair, bil addi min amdadihi wa haruma limuhrimin وَمَنْ يَحُلُّ الْحَرَمَ. Terjemahannya?
Baik, terjemahannya. Dengan kiraan jumlah hari berdasarkan jumlah cupak yang boleh diperolehi daripada nilai unta, haram bagi orang yang berihram dalam dan melalui tanah haram Mekah.
تَعَرُّضُ الصَّيْدِ وَفِي الْأَنْعَامِ الْمِثْلُ فَالْبَعِيرُ كَنِّعَامِ.
Maksudnya, melakukan pemburuan pada binatang buruan yang ada binatang ternakan yang semisal dengannya, maka unta adalah semisal burung kasawari.
وَالْكَبْشُ كَالضَّبْعِ وَعَنْزٍ ضَبْيُ وَكَالْحَمَامِ الشَّاتُ ضَبِّ جَدْيُ.
Maksudnya, kambing jantan semisal dengan dubuk, kambing biasa yakni kambing kacang semisal dengan kijang, burung merpati sebanding dengan kambing secara umum, bob pula semisal dengan kambing jantan biasa.
Ada satu perkara yang haram ke atas mereka yang berada dalam keadaan ihram, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan hal keadaan kamu itu berada di dalam ihram. Ini disebut secara jelas di dalam Al-Quran, iaitu apabila kita telah mula berniat nawaitul hajja ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka selepas itu kita tidak boleh kacau satu pun daripada binatang buruan sepanjang perjalanan kita daripada tempat kita niat ihram tadi sehinggalah kita sampai di sana, sehinggalah kita selesai daripada ihram kita. Maka sepanjang waktu itu adalah haram bagi orang yang berada dalam keadaan ihram untuk mengganggu. Kalau membunuh itu memang yang paling teruk. Hatta mengganggu binatang yang disebut sebagai buruan, maka hukumnya adalah haram. Dan kemudian musannif juga menyebut wa man yahullul haramah. Begitulah juga orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Dia tidak berada dalam keadaan ihram. Dia tak pakai kain ihram. Tetap juga haram ke atasnya untuk mengganggu binatang di tanah haram. So ada dua orang. Pertama, dia berada dalam keadaan ihram. Kalau dia berada dalam keadaan ihram, sama ada dia berada di tanah haram ataupun dia berada di luar tanah haram, dalam dua-dua keadaan itu hukumnya adalah tidak dibenarkan. Kemudian kumpulan yang kedua adalah orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Orang yang tidak berada dalam keadaan ihram, maka dia haram untuk mengganggu binatang buruan di tanah haram. Okey, ada dua kumpulan. Dalam matan disebut dengan perkataan ta'arrudus saydi. Ta'arrudus saydi maksudnya dia tak boleh, dia tidak boleh ganggu, dia tidak boleh bersubahat dalam perkara-perkara menangkap binatang buruan ni. Apa contoh subahat? Dia tolong kepung, dia tolong ligan, dia pinjamkan alat buruan kepada orang ihram. Misalnya ada orang dalam keadaan ihram nak memburu binatang buruan, ataupun ada orang yang tidak berada dalam keadaan ihram, kita yang berada dalam keadaan ihram ni kita pinjamkan panah ke, pinjamkan senapang ke, ataupun dia tak tangkap cuma dia pasang jerat, tak boleh. Ataupun dia beli, tak boleh. Ataupun dia pinjam, ataupun dia simpan. Maka semua ini tidak dibenarkan. Itu yang dimaksudkan daripada perkataan ta'arrudus saydi, tak boleh langsung. Dan bila disebut binatang buruan ni, maksudnya dia bukanlah binatang secara mutlak. Orang yang berada dalam keadaan ihram, adakah haram ke atasnya sembelih kambing, buat akikah kat sana? Tak ada masalah kan? Sebab dia bukan binatang buruan. Yang dimaksudkan binatang buruan ni adalah binatang liar, yang jenis bukan orang bela. Itu maksud binatang buruan. Binatang liar, seperti burung-burung merpati misalnya, yang memang terbang liar, seperti kijang, seperti lembu liar, rusa dan seumpamanya, itu yang dimaksudkan dengan buruan. Dan buruan yang yang haram untuk diganggu, apatah lagi dibunuh, meliputi yang tinggal di atas darat dan yang jenis terbang. Adapun kalau buruan itu buruan air, seperti menangkap ikan, menangkap sotong, mencadak sotong, menangkap udang, itu dibenarkan. Seperti mana disebut dalam Al-Quran, uhillalakum saydul bahri, dihalalkan ke atas kamu buruan yang datang daripada laut, maka hukumnya adalah dibenarkan. Maka ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna hadzal balada haramun bihurmatillahi ta'ala, la yu'dadu syajaruhu wa la yunaffaru saydu. Sesungguhnya bandar ini, tempat ini adalah suci, yang telah menghukum suci dengannya oleh Allah, maka tidak boleh dipotong pokoknya dan tidak boleh ditakutkan binatang burunya. Jadi kalau kita berada di tanah haram secara khusus, Allah Ta'ala menyebut wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke tanah haram maka dia selamat, dia berada dalam keadaan aman. Maka ketika itu, maka kita tidak boleh untuk mengganggu. Kalau binatang pun diharamkan untuk kita cuit, untuk kita sakiti, kita boleh faham. Iaitu kalaulah yang kita sakiti itu di tanah haram itu adalah manusia. Dan manusia itu lebih mulia daripada binatang. Kemudian binatang yang haram diganggu itu, yang haram dibunuh itu adalah apabila binatang itu yang jenis boleh dimakan. Dan binatang itu tidak mendatangkan mudarat. Jadi sebab itu ulama bahagikan. Ada binatang yang memang sifatnya adalah menyakiti, pemangsa misalnya. Maka pada ketika itu bukan hukumnya haram, bahkan sesetengah keadaan disunatkan pula untuk dia bunuh. Disunatkan untuk dia bunuh. Contohnya, dia berada dalam keadaan ihram, ada kutu kat kepala dia. Dia cari kutu dan dia letupkan kutu. Masa dia bunuh kutu. Ataupun ada ular misalnya. Ataupun ada tikus misalnya. Yang ini semua adalah jenis memudaratkan. Maka hukumnya adalah tidak haram, bahkan disunatkan kalau ia memudaratkan. Kalau ia memudaratkan. Kemudian ada binatang yang mana dia memudaratkan pun ia, dan dia juga ada manfaatnya. Seperti mana binatang-binatang pemangsa yang boleh dijadikan sebagai haiwan buruan, haiwan perburuan. Contohnya helang. Contohnya mungkin ada citah ke, yang boleh digunakan untuk seperti anjing buruan. Maka begitu juga burung. Dia gunakan burung helang yang dilatih sehingga dia boleh memburu bagi pihak tuannya. Maka untuk situasi ini, maka tidak disunatkan untuk membunuhnya, sebab dia ada manfaat juga dari satu segi. Tidak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Yang kata tadi haram tadi, kita telah nyatakan yang haram itu apabila ia jenis boleh dimakan. Maka burung helang tidak boleh dimakan. Citah tidak boleh dimakan. Maka harimau kumbang tidak boleh dimakan. Tapi oleh kerana dia mempunyai dua pihak. Pihak yang memberi mudarat pun ada. Pihak yang memberi manfaat pun ada. Maka pada ketika itu tidak disunatkan dan begitulah juga tidak dimakruhkan. Dan ada binatang yang memang daripada awal lagi Nabi tak bagi kita bunuh. Selagi mana dia tak memudaratkan kita. Ada beberapa binatang yang Nabi tak bagi bunuh. Nabi tak bagi bunuh lebah. Nabi tak bagi bunuh semut besar. Nabi tak bagi yang jenis bukan ketip tu. Yang warna hitam tu kan. Nabi tak bagi kita bunuh burung hud-hud misalnya. Maka ini kalau kita tidak berada dalam keadaan ihram pun, maka tetap tidak boleh dibunuh. Bahkan antara binatang yang kita dilarang bunuh adalah katak. Nabi kata jangan membunuh katak kerana dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia kata kita tak boleh ganggu ni, bukan sekadar kita tak boleh ambil daging dia. Bukan. Bahkan kita tidak boleh ambil bulu dia pun. Bulu pun tak boleh. Bulu pun tak boleh. Bukan setakat bulu. Dia punya susu pun tak boleh. Contohnya, dia telah mengambil susu kijang. Ketika dia berada dalam keadaan ihram. Tak boleh. Maknanya begitu aman damai telah diberi pelindungan kepada binatang-binatang yang ada di dalam tanah haram secara khusus. Sehingga biarkan mereka terbang bebas kalau dia burung. Biarkan dia bergerak bebas kalau dia binatang yang empat kaki dan seumpamanya. Maka oleh kerana itu, sehingga telurnya pun. Telur. Contohnya ada telur merpati. Kita tak boleh ambil dalam tanah haram. Ada telur merpati. Kita tidak boleh ambil di luar tanah haram, untuk orang yang berada dalam keadaan ihram, dia tidak boleh ambil telur bagi haiwan ini. Contohnya dalam musafir nak makan, ada sarang burung, burung yang jenis boleh dimakan, maka telurnya diambil untuk dimakan, maka tidak boleh. Kalau diambil juga, dipecahkan telur tadi, kita yang berada dalam keadaan ihram perlulah membayar. Dia ada bayar pula terhadap terhadap perbuatan tersebut. Dan ada lagi bait syair yang kita akan kupas sebentar lagi, insyaAllah.
Baik, insyaAllah Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Dan rakan-rakan pendengar boleh terus berada di platform media sosial kita, di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook saya Syafiq Saleh. Dan pun kita bawakan secara langsung menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Kita akan teruskan lagi perkongsian selepas ni. Soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29-004-004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim, seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi, menegaskan bahawa orang yang mati syahid, bahkan seluruh mukminin yang telah meninggal dunia, jika diziarahi oleh Muslim dan si Muslim mengucap salam kepadanya, nescaya dia mengenalinya dan menjawab akan salamnya. Demikianlah kata Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau begitulah halnya hak kemuliaan seorang Muslim yang biasa tarafnya, maka bagaimana pula dengan penghulu para Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar salam yang diucapkan kepada baginda di sisi makamnya. Baginda menjawab salam si penziarah dan mengetahui kehadirannya di sisi makamnya. Cukuplah kemuliaan ini menjadi satu buruan yang patut dibelanjakan segala milik dan kerajaan di dunia demi mencapainya. Seluruh umat telah ijma' bahwa menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang disyariatkan. Manakala para imam ulama berselisih pendapat apakah menziarahi baginda itu hukumnya wajib atau sekadar sunnah. Adapun kepada ahli mahabbah, mereka melihat amalan berziarah kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kefarduan dan tanggungjawab kesetiaan. Dengan amalan ini sempurna cahaya mereka, serta dengannya terhimpunlah segala kelebihan dan nikmat. Firman Allah Taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mafhumnya, dan kalaulah mereka ketika menzalim diri sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Demikianlah nyatanya ayat mulia ini memberi galakan kepada umat untuk datang menziarahi junjungan baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar di sisinya. Amalan ini takkan putus selama-lamanya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya yang mulia, lagi mendengar bicara penziarah yang berdiri di sisinya, dan baginda menjawab salam si penziarah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa menziarahi kuburku, wajiblah baginya mendapat syafaatku. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu anhum ajmain. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kaukabul Mudhi fi ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiy al-Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad al-Madani radhiyallahu anhu.
Satu ummah, kalau dalam bahasa sekarang satu bangsa lah.
Betul.
It's a nation.
Boleh bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia.
Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan
keadilan. Turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan.
Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIMlah yang
ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah-fitnah
di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan Syariah dan Perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq, terus temankan anda untuk rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook saya Syafiq Saleh. Kita nak bersama sama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita nak bincang berkaitan perkara haram dalam ihram. Dan Ustaz, kita sambung lagi Ustaz untuk perbincangan selanjutnya. Silakan Ustaz.
Jadi setelah kita mengetahui bahawasanya tidak boleh menyentuh binatang buruan ketika berada dalam keadaan ihram, hukumnya adalah haram. Dan sekiranya sehingga membawa kepada kecederaan ataupun membawa kepada hilang nyawa kepada binatang tersebut, maka ada dendanya. Ada dendanya. Ada bayaran damnya. Jadi apa bayaran damnya? Dalam Quran pun Allah Taala sebut, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am." Kalau ada di kalangan kalian yang bunuh binatang buruan tersebut secara sengaja dan tahu dan sedar, maka fajaza' hukumannya adalah dia perlu membayar seumpama binatang buruan itu dengan salah satu daripada tiga binatang, unta, lembu, kambing, kena bayar seumpamanya. Fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, maka telah diperincikan, kata pengarang. Contoh, burung kasawari, burung unta lah. Burung unta ni haiwan buruan kan, dia bukan burung jinak, dia burung liar. Kalau burung kasawari ni, apakah daripada tiga jenis binatang tadi yang serupa dengan dia? Serupa dengan lembu ke, serupa dengan kambing ke, serupa dengan unta? Serupa dengan unta. Sebab tengkuk dia tinggi.
Panjang.
Maka kalau bunuh burung kasawari, maka hendaklah dia bayar seekor unta. Okay. Begitu. Itu yang dimasukkan seumpama. Maknanya dia punya rupa dia ni, kalau nak ambil daripada tiga jenis binatang ni, dia meh-meh. Begitu. Dengan apa? Maka kalau burung kasawari yang dibunuh, maka perlu bayar seekor unta. Kalau dia bunuh dubuk. Dubuk. Tadi kan ada dubuk. Yeah, betul. Maka di antara tiga tu, apa yang meh dengan dubuk? Lembu? Kambing? Ataupun unta? Kambing. Kambing. Lebih akrab, maknanya lebih hampir lah. Dia punya rupa paras dia, bentuk dia. Rupa tak sama langsung. Maka kalau bunuh dubuk, maka perlu seekor kambing. Kalau dia bunuh kijang, maka dia perlu membayar begitu juga seekor kambing. Yeah. Cuma kalau dubuk tu kambing biri-biri, kambing kibas. Ini kambing kacang. Dan kalau dia membunuh burung merpati. Burung merpati. Maka kalau burung merpati, seekor kambing. Kalau dia membunuh dhab misalnya. Maka kalau dia membunuh dhab, jadi dhab ni binatang buruan. Dan dhab ni boleh dimakan ke tak boleh dimakan? Dia adalah buruan padang pasir. Betul? Dia macam biawak lah dhab ni. Bukan cicak. Biawak. Bentuknya biawak. Seperti biawak. Dan dia halal dimakan. Halal dimakan. Memang bentuk dia macam biawak. Ada orang buat nasi Arab daging dhab. Daging dhab. Cuma kat tempat kita ni tak ada lah. Orang guna minyak dhab je. Untuk minyak saja. Makan mungkin tak pernah makan kan. Tapi dia termasuk yang boleh dimakan. Kita lalu ke, kita tak lalu ke, itu tak ada kaitan dari segi benda tu halal ke atau benda tu haram. Hukumnya halal. Dan kalau di orang yang sedang berada dalam keadaan ihram, dia membunuh dhab, maka dia perlu membayar jadyun. Dia perlu membayar jadyun, iaitu dia juga perlu membayar jadyun. Jadyun tu maksudnya dia adalah merupakan kambing tapi umur dia tak terlalu besar. Dan begitulah dikiaskan. Sebab tu Quran sebut fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami. Maka hukuman dia adalah dia kena mengeluarkan ataupun dia perlu membayar binatang seumpamanya daripada binatang ternak. Daripada binatang ternak yang tiga tadi, tak termasuk ayam ke itik ke dak. Bila disebut na'am, na'am ataupun an'am, maka ia merujuk kepada yang saya sebutkan tadi, sama ada unta ataupun lembu ataupun ataupun kambing. Maka kalaulah tidak dapat dipastikan persamaannya dengan jenis apa, maka hendaklah merujuk kepada orang yang arif supaya dia tentukan berapa banyak yang sepatutnya dikeluarkan. Ada tiga lagi bait syair untuk kita selesaikan bab haji. Kita baca?
Boleh Ustaz, insya-Allah boleh teruskan.
Awit ta'amu qimatan aw sawman bi'addiha an kulli muddin yawman.
Baik. Maksudnya, atau dinilaikan, yakni binatang ternakan dan dibeli makanan atau berpuasa sebanyak bilangan hari yang dikira berdasarkan satu cupak satu hari.
Dan dam ataupun bayaran kepada ke atas orang yang membunuh binatang buruan ni, dam ini dia jenis tertib. Tertib. Tak boleh yang nombor satu. Bukan tertib ni. Dia adalah jenis takhyir. Boleh pilih. Boleh pilih.
Option.
Adakah kita nak bagi seekor unta? Kalau tak nak seekor unta, bayar makanan yang nilai dia seperti nilai seekor unta. Seekor unta RM5,000 ni boleh beli berapa ribu cupak beras ataupun berapa ribu cupak gandum. Kira lah sendiri dengan harga semasa. Beribu-ribu cupak lah yang dia perlu keluarkan. Atau dia ada option yang ketiga, iaitu dia berpuasa. Berapa banyak dia kena puasa? Berapa hari dia perlu puasa? Dia perlu berpuasa sebanyak hari mengikut jumlah cupak. Kalau daripada seekor unta boleh beli 2,000 cupak beras, maknanya dia perlu berpuasa 2,000 hari. Dia perlu berpuasa, saya ulang sekali lagi, dia perlu berpuasa 2,000 hari. Maka dia pilihlah yang mana dia rasa dia mampu lakukan, kerana ini option. Lebih baik dia berhutang. Dia berhutang untuk dapat beli unta ke, untuk dapat beli beras. Daripada dia berpuasa takut dia tak mampu nak sempurnakan. Kemudian bil haram ikhtassa ta'amun waddamu lassawmu in ya'qid nikahan muhrimu.
Maksudnya, kafarah memberi makanan dan penyembelihan dam adalah khusus dilakukan di tanah haram, tetapi tidak bagi puasa yang boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Jika seseorang yang berihram melakukan akad nikah.
Fabatilun wa qat'a nabtil harami ratban wa qal'an duna udhrin harimi.
Maksudnya, maka akad itu adalah tidak sah. Mencabut dan memotong tumbuhan yang masih segar hidup di tanah haram tanpa keuzuran alasan yang dibenarkan adalah diharamkan.
Dua rangkap yang terakhir ini untuk menjelaskan di manakah tempat untuk seseorang itu melunaskan, untuk dia melunaskan bayaran fidyahnya. Kalau unta-untalah, kalau beras-beraslah. Tempatnya adalah, kata pengarang, dikhususkan dengan tanah haram. Dan siapa pula yang kita akan agih-agihkan? Beras tadi ataupun gandum tadi ataupun kambing ke unta ke? Kita nak bagi ke siapa? Kita hendaklah berikan kepada orang miskin di tanah haram. Orang miskin di tanah haram, tak sah ataupun tak sempurna kalau dia serahkan, dia pindahkan, dia berikan kepada orang-orang miskin yang bukan tinggal di kawasan tanah haram. Kemudian kalau ada denda dalam bentuk berpuasa, berpuasa tidak semestinya. Itu yang dimaksudkan lasaum. Berpuasa tidak semestinya disempurnakan di tanah haram. Boleh sahaja dia sempurnakan 2000 hari tadi apabila dia sudah pulang ke tanah air. Dia berpuasalah sedikit demi sedikit sehingga sempurna 2000 hari. Dan yang terakhir, perkara yang diharamkan ke atas, dua yang terakhir, iaitu bernikah. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, tidak sah menjadi wali nikah dan tidak sah menjadi pengantin, sama ada pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan, hukumnya adalah tidak sah. Ayah mewalikan anak, ayah dalam keadaan ihram, tidak sah pernikahan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunkihul muhrim wa la yankihu, dan janganlah orang yang berada dalam keadaan itu dia menikahkan orang, dan janganlah dia sendiri bernikah. Dan kalau dibuat juga hukumnya tidak sah. Sebab itu bila kita belajar dalam bab rukun nikah, antara syarat sah kepada pengantin dan syarat sah kepada wali adalah tidak berada dalam keadaan ihram, tidak berada dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir yang diharamkan ke atas orang yang berada dalam keadaan ihram, bahkan orang yang tak berada dalam keadaan ihram pun tak boleh, iaitu memotong pokok. وَقَطْعُ النَّبَتِ الْحَرَمِ رَطْبًا وَقَلْعًا, iaitu mencabut pokok segar di tanah haram. Pokok ni ada dua, rumput ni ada dua, ada rumput kering, ada rumput segar. Rumput hidup lagi lah, segar tu maksudnya dihidup lagi. Maka yang haram itu adalah mencabut rumput segar, rumput hijau, rumput hidup. Kalau rumput tu dah kering, kita cabut, maka hukumnya adalah tidak haram. Jadi yang haram itu adalah cabut. Kalau dia potong ranting dia, maka tidak haram. Dan yang dikatakan haram itu kecuali daun izkhir. Sayyidina Abbas minta daripada Rasulullah supaya dikecualikan daun izkhir yang orang Arab gunakan untuk urusan mereka. Maka Nabi kata, illal izkhira, kecuali daun izkhir, maka ia dikecualikan. Kalau ambil daun boleh, kalau ambil ranting boleh. Yang tak boleh apabila kita cabut, kita cabut pokok tersebut dalam keadaan sedar, dalam keadaan kita cabut pokok tersebut, maka hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Kalau kita cabut dalam keadaan tidak perasan, maka hukumnya tidak haram, namun tetap perlu seseorang itu untuk membayar denda yang telah ditetapkan. Kalau pokok tu besar, maka seekor lembu. Kalau pokok tu kecil, seekor kambing. Dia tengok pokok besar ke pokok kecil. Kalau kecil lagi kambing tapi umur kecil, begitulah dia umpamakan macam masalah bunuh binatang yang kita baru bicarakan tadi. Maka dengan bait syair yang terakhir ini, maka sempurnalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab haji daripada kitab Sofatul Zubat, insyaAllah pada pengajian yang mendatang kita akan mula membicarakan berkaitan dengan jual beli iaitu bab muamalat, yang dia adalah merupakan satu lagi bahagian yang besar. Kita sebenarnya dah selesai ibadah, kemudian kita ada lagi muamalat, kemudian ada lagi munakat berkaitan nikah kahwin. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan jenayah.
Okey, baik Ustaz. Kalau kita ada masa sedikit Ustaz di ujung ni, kita nak bawakan soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti 011-29-004-004. Ada sahabat kita Muhammad Halim dari Tasik Glugor bertanya, Ustaz, kalau kita mengambil tulang, gading atau kuku binatang yang tak disembelih, dibuat batu cincin atau sebagainya, boleh atau tidak, Ustaz?
Binatang yang tidak disembelih, hukumnya bangkai. Bila hukumnya bangkai, maka seluruh tubuhnya najis. Kulitnya najis, bulunya najis, gadingnya najis, tulangnya najis. Daripada ke semua juzuk-juzuk tubuh dia yang saya sebutkan tadi, ada satu yang kita boleh bersihkan, kita boleh sucikan, iaitu kulit dia, dengan cara menyamak kulit. Adapun tulang, adapun gading, seperti orang buat menggunakan gading gajah ataupun dia buat pakai taring harimau ke, maka ia kekal najis. Jadi bila dia kekal najis, kalau kita tak bawa masuk dalam semayang, maka tak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau kita bawa masuk dalam semayang, maka hukum solat kita adalah tidak sah. Kalau kita tidak bawa masuk dalam semayang dan dia tidak mengotorkan tangan kita sebab tangan kita basah dan terkena bahagian cincin tersebut yang akan menajiskan tangan kita, maka hukumnya adalah harus.
Okey, baik Ustaz. Satu lagi soalan berkaitan dengan ziarah kubur. Ada sahabat kita bertanya dari Pulau Pinang juga, dari kampung New Sebatang, kata beliau. Okey. Datuk, mak ayah, abang, kakak disemadikan di tanah perkuburan yang sama tapi jarak-jaraknya agak berjauhan. Okey. Dan masa ziarah kubur, perlukah kita hadir bagi setiap kubur mereka atau memadai dengan satu kubur sahaja bagi mewakili semua? Kalau satu kubur memadai, kubur siapa perlu kita dahulukan, Ustaz?
Menziarahi orang yang telah mati sama seperti menziarahi orang yang hidup. Kalau orang yang hidup, adakah kita menziarahi atuk sudah cukup menggantikan menziarahi ibu? Adakah menziarahi ibu sudah cukup menggantikan menziarahi ayah ke? Atau menziarahi atuk? Maksudnya, bolehkah satu orang tu dia, atuknya kata lama tak datang ziarah, dia kata saya dah ziarah ibu cukup lah tu, kira lah tu, kira ziarah atuk lah tu. Bukan kan seperti itu? Begitulah juga menziarahi orang yang meninggal dunia, maka setiap mereka itu ada tanggungjawab yang berasingan. Tidaklah menziarahi ini akan menempati tempat ini, tidak. Tidak boleh mengganti. Cuma kalaulah waktunya begitu menjemburui, waktunya terhad, maka sudah tentulah kita dahulukan yang al-afdal fal-afdal. Sudah tentulah daripada banyak-banyak itu kita utamakan ziarah ibu bapa. Daripada ibu dan bapa, kita ziarah ibu kita dahulu, kemudian kita ziarah ayah kita, kemudian kita ziarah atuk kita, begitu. Kita ziarah guru kita, syekh kita. Maka disusun ziarah tersebut mengikut keutamaan. Kalau memang seperti yang disebutkan tadi, waktunya terhad ataupun tempatnya jauh, maka kitalah yang perlu mengurus masa kita. Dan itu daripada segi ziarah. Dan satu lagi, kita doakan. Kalau kita dah tak mampu nak ziarah dengan tubuh kita, maka kita doakan untuk mereka, kita sedekahkan untuk mereka. Tapi tetap juga, kalau satu orang tu dia rajinlah sedekah untuk arwah ibu dia, dia rajin sedekah untuk arwah ayah dia, tetap perbuatan sedekah itu tidak menempati ataupun tidak mengambil alih tuntutan untuk menziarahi mereka. Kerana kedua-dua perkara tersebut adalah kebajikan yang berbeza-beza. Samalah macam satu orang dia komit untuk hantar duit, bukan bulanan lagi, dia hantar duit mingguan. Setiap minggu dia hantar duit kepada ibu dia. Setiap minggu dia hantar duit kepada ayah dia, tetapi dia tidak menziarahi. Tetap perbuatan itu tidak boleh mengganti tanggungjawab menziarahi mereka. Wallahualam.
InsyaAllah Ustaz, semoga dapat beri panduan, penerangan, kefahaman kepada kita menerusi soal jawab yang kita bawakan, dan juga dalam kita bincang bab perkara haram dalam ihram. InsyaAllah semoga itu juga akan dapat beri kesan yang terbaik, kefahaman kepada kita supaya cantikkan lagi ibadah kita. Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsiannya Ustaz pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Ustaz untuk siaran yang akan datang pula. Dan katanya khabar dari tempat madrasah Ustaz sedang adanya halakah ilmu. Kita doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan dan Allah sentiasa berikan lembayung dengan kehebatan kebaikan di sana Ustaz. InsyaAllah Ustaz, semoga Allah pelihara guru-guru kita di madrasah Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.